Аз съм Виктор от Бухемска София, а вие сте с Софийски разкази. Рубрика в предаването Легендите на София. Знаете, че през последните няколко седмици правим радиоразходки из няколко софийски улици, но освен това се старая винаги да ви разказваме любопитни подробности за живота и делото на някой от известните български артисти и въобще хора на изкуството. Днес ще ви разкажа за Андрей Николов. По-скоро за артиста и неговият замък. Ще разберете за коя сграда става въпрос. Тя се намира в центъра на София, в квартала на художниците. Нека обаче започнем с малко биография за един човек, чието творчество вие познавате, но може би животът му остава леко в сянка. През 1878 година във Враца, в семейството на Обущар, се ражда Андрей Николов Староселски. Като дете момчето има две страсти – рисуването и актьорското майсторство. По това време в родния му град съществуват само две скулптурни фигури – паметникът на Христо Ботев на Централния площад и една ангелска фигура в църквата Свето Възнесение. Пред журналиста Христо Бразицов, години по-късно, творецът признава – с часове гледах ангелчето. Още преди да завърши средното си образование, Андрей Николов става селски даскал, но само за година. През 1896 завършва петият гимназиален клас в родния си град и тръгва пеш към София, за да се яви на изпит в новооткритото държавно рисувално училище. Младежът е един от 140 кандидати за първия випуск, но само 40 от тях са приети. Сред тях личат имената на Александър Божинов, Харалам Питачев, съгражданина му Цено Тодоров, бъдещия директор Стефан Иванов и самия Андрей Николов. Първата му скулптурна творба е малка детска главичка, която подарява на професор Иван Шишманов. Учехме с голям жар, без никакви удобства. Гледам, сега младите хора скоро презряват. И бързат. Аз цели 26 години работех и едва тогава дадох съвсем самостоятелна изложба. След като учи в класовете на професорите Иван Мърквичка и Борис Шац в София, скулптурът заминава с държавна стипендия за художествената академия в Париж и става ученик на Антуан Мерсие. Като завършен творец, макар и без диплома за висше образование, през 1907 година Андрей Николов се завръща в България и печели конкурса за паметник на загиналите в Сръбско-българската война в Видин. 3 години по-късно започва да преподава в преименуваното художествено-индустриално училище в София. Престоят му в родината е кратък, защото през 1914 година отива в Рим, за да се усъвършенства и прекарва там 13 години с кратки прекъсвания. При едно от посещенията си в столицата на България, на 16 февруари 1924 година Андрей Николов купува от Анна В. Петева дворно място от почти 450 квадратни метра на улица Любен Каравелов, номер 15, срещу сумата от 225 000 лева. Няколко години теренът стои празен и очаква окончателното завръщане на собственика си. През 1927 година скулпторът се среща с архитект Иван Василев и заедно изготвят проекта за дом и няколко работни ателиета. Строежът продължава около 2 години. Готовата сграда разполага с 4 етажа. Още на входа посетителят е предизвикан с червения цвят на фасадата и надписа, който се превежда от италиански като «Вие, които влизате тук, оставяте зад гърба си всички лоши мисли». И е перифраза на Дантевото «Надежда всяка оставете, вие що пристъпвате тук». Партерът е със застроена площ от 240 квадратни метра и в него са изградени 3 ателиета. Първият етаж се простира върху 175 квадратни метра и се състои от 5 стаи, а вторият е с площ от 224 квадратни метра и са обособени 6 стаи. Третият, последен етаж, е тавански, из 2 стаи и 2 складови помещения върху 54 квадратни метра. Къщата е изградена с стоманобетонна конструкция, а от плоския покрив се открива прекрасна гледка към кварталът на художниците. Андрей Николов описва стила на дома си така. Никакъв. Мой. Естествено, повлиях се от Италия. Толкова години стоях там. Христо Бразицов, споменатия журналист, изказва впечатленията си от дома през 1929 година по този начин. Трябва да влезете през вратата. да се загубите в лабиринта от входове, изходи, да се възкачите по едни стълби, други стълби, да излезете в една и друга стая, тераса, втора тераса, да хвърлите поглед от тия тераси на изтока, за да си отговорите едва тогава на въпроса. Дали край Тибър ще да е била по-интересна, по-поетична, по-романтична обстановката на скулптура, или тук, на две стъпки от центъра на една столица, а все пак като че ли в гора, като че ли вътре в планина, сякаш в приказка. Има големи салони, 11 на 9 метра и 7,5 метра. Високи, осветени с 10 големи глобусови лампи, изби за отливане на гипс и навсякъде разхвърлени неразтворени съндъци от Рим, криещи вътре произведенията на скулптура. Такава частна къща с фабрика вътре в нея за скулптурно творчество в София няма. То се разбира, че в България никак, а едва ли се среща често и другаде. След малко ще разберете повече за дома на Андрей Николов, както и за неговата работа през следващите десетилетия тук в столицата. Историята е интересна, така че не сменяйте станцията и останете с Радио София и след малко. Здравейте отново, уважаеми любители на историята на София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София и днес ви разказвам за един скулптор, чието творчество е навсякъде около нас. Виждали сте го не само по галериите, но и по самите софийски площади и улици. Говорим си освен за Андрей Николов и за неговия дом, който се намира на улица Любен Каравелов, номер 15, в квартала на художниците. Това е една инициатива на Бухемска София, вече от няколко години насам, която популяризира домовете на български художници и скулптори, разположени около улица Любен Каравелов, улица Граф Игнатиев и най-вече между булевардите Васил Левски и Евлоги и Христо Георгиеви. След като ви разказах с няколко думи за началото и появяването на идеята в главата на Андрей Николов за построяването на неговия дом, нека продължим историята с сведенията на журналиста Христо Бразицов, който посещава известния скулптор в края на 20-те години на миналия век. По време на разходката си из къщата на скулптора, Христо Бразицов забелязва и множество незавършени творби, на една от княгините, на артиста Коста Стоянов и други. Но главоболията покрай строежа на къщата пречат на майстора да работи на спокойствие, а трудът му е нужен, за да изплаща полиците си. По това време Андрей Николов среща и други затруднения в софийското си ежедневие. По-добре се работи в Италия. Тук, не знам, много познати ли, обществена работа ли, този те дърпа, онзи те дърпа, там животът е установен. Всичко върви с часовник. Той сравнява България с Италия и най-вече София с Рим, където прекарва много години от своя живот и развива своето творчество. В началото на 30-те години на миналия век, Андрей Николов пожелава отново да преподава в преименуваната през 1921 година художествена академия. В разговор с писателя Петко Тихолов, проведен в ателието му на 12 май 1953 година, скулпторът споделя: през 1931 година професор Жеко Спиридонов се пенсионира. Естествено беше аз да взема неговото място. Но се обяви конкурс. От амбиция се явих и го спечелих блестящо. Ако бях поканен без конкурс, може би нямаше да взема това място, защото щях да предложа условия за реформи, които едва ли биха се възприели. След конкурса, целият академичен съвет единодушно гласува за мен. Имаше само един глас против. Чий? Против мен се обади професор Иван Лазаров по формални съображения. Нямал съм диплома за завършено висше образование. Такава диплома наистина нямах и никога не съм мислил, че ми е нужна. За работата си като преподавател, Андрей Николов казва, че винаги се стреми да запази индивидуалните склонности и предпочитания на учениците си, да засили любовта им към изкуството, човека, природата и техния вътрешен творчески огън. Той признава, че през цялото време се пази старателно да ги превърне в бледо копия на себе си, а да посочи и насърчи техните самобитни и оригинални творчески замисли. В годините след завръщането си в България, Андрей Николов участва активно и в обществения живот на страната. Той е част от някои от артистичните компании, които се срещат и забавляват в многобройните софийски заведения. Често посещава сладкарница Цар Освободител, пивница Пазарджишка кооперация, позната като Дивите петли, както и Дома на изкуствата и печата. Неговият бухемски дух го превръща в любим сътрапезник на редица български интелектуалци. От средата на 20-те години на миналия век до края на Втората световна война, Андрей Николов сътворява някои от най-известните паметници в София. Бюстовете на Христо Ботев, Любен Каравелов и Петко и Пенчо Славейкови в Борисовата градина, Лъвът от паметника на Незнайния войн и други. За Ботевия монумент автора казва: «Обвиниха ме, че не съм сполучил. Ботев не е реален образ, той е легенда. И щом се материализира, не може да няма едно разочарование. После за Ботев се борят мнозина. Социалистите дърпат към себе си, патриотите към себе си, изобщо всеки си го представя инак и никога не можеш да задоволиш всички. Аз се старах да дам духа на Ботев, но пак да бъда близко до фотографията. Изобщо, мъчно е да се работи с фотография. Тя никак не дава верния образ. При това лоша фотография. У нас представят Ботев стар, а той умре съвсем млад. Брадата му всява истинска заблуда. Аз съм против големите бюстове и в бронз. Трябват малки и бели. От мрамор. Друг е въпросът с паметниците». В ателието си на улица Любен Каравелов номер 15 в София, той извайва образите на Яна Язова, професор Александър Балабанов, цар Борис III и други. Освен тях, често с песен на уста, той създава множество изящни женски и детски фигури. През 1937 година Андрей Николов е избран за директор на Художествената академия, а само 3 години по-късно е пенсиониран заради пределна възраст. А тогава, казва той, пределната възраст беше 60 години. С министерско постановление ме държах още 2 години, но мои усърдни, в кавички, колеги, настояваха да бъда уволнен. Бях неудобен за тях поради политическите си убеждения и за начина на преподаването. След малко музика ще чуете за живота на Андрей Николов и съдбата на неговото ателие след 9 септември 1944 година, когато много неща се променят, но уважението към Андрей Николов остава. Не смените станцията и останете със Софийски разкази за последната част от рубриката. Здравейте отново, уважаеми слушатели! Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София и много обичам да говоря за живота на българските творци. Много пъти съм ви разказвал за квартала на художниците, но сега ще навлезем в дома на един от най-известните му жители, а именно Андрей Николов. В предишните части ви разказах малко повече за архитектурата на сградата, за нейните етажи и въобще за духа, който е царял там до Втората световна война. Но, както винаги, след преврата от 9 септември нещата се променят. Същото важи и за живота и работата на Андрей Николов. Ето какво мога да споделя, което, навярно, може би сте пропуснали. След преврата от 9 септември 1944 година, Андрей Николов продължава да работи и е сред най-търсените и уважавани хора на изкуството. В тези години той се превръща в ментор на скулптора Величко Минеков. В разговор с журналиста и изкуствовед Диана Попова, той споделя: «Година преди да завърша гимназията, учителят ми по рисуване, Стоян Василев, ме доведе в ателието на професор Андрей Николов. Каза му: „Господин Николов, това момче има желание да учи скулптура при вас. Добро момче е, ако може да идва да ви помага.“ Той каза: „Като завърши гимназия, да дойде.“ Отидох. Даде ми една глава за изпит, на третия ден я видя, беше малко пинал, седнахме на едно легло в ателието, в което вече живеех. Предишният помощник бе убит от бомба и кооперацията до ателието беше разрушена. И ми каза: „Оставаш, имаш данни.“ И така живяхме заедно 10 години. От интервю между Величко Минеков и Борис Данков разбираме повече подробности. Пристигам аз в ателието на Андрей Николов, каквато ни беше оговорката, но точно тогава той излизаше с една компания, с която отиваха да вечерят в клуба на журналистите. „Добре“, казва, „почакай ме тук на вратата, аз ще се върна.“ Почаках аз и като се върна ме заведе в едно от ателиетата си на улица Любен Каравелов, което беше съвсем празно. Там имаше само едно желязно креватче с гола пружина и една завивка. На сутринта ми каза: „Сега ще трябва да направиш една глава, за да разберем дали има смисъл да стоиш тука. Даре ми да направя бюст на актьора Коста Стоянов.“ Взех си аз един статив с глина и започнах да го копирам. излезе нещо много хубаво, с характер, с моделировка. Направих го, а той ме гледа докато работя и 3 дена не казва нищо. Докато най-после един ден нарече: «Слушай, моето момче, ако станеш скулптор и не си добър, да знаеш, че ще умреш от глад. Но ти имаш данни. Главата, която си направил, е добра и оставаш при мене». Така останах да чиракувам при него, преди да ме приемат в академията. Професор Минеков споделя и впечатленията си от именития скулптор. Според него, Андрей Николов е затворен човек, който говори малко, не споделя, макар и да има какво да разкаже. В неговото ателие, на улица Любен Каравелов номер 15, идват някои от прочутите интелектуалци за своето време. Майсторът оказва съдействие на младия си помощник и при кандидатските си изпити. За това Величко Минеков разказва отново пред Диана Попова. На другата година кандидатствах в академията. Бях прият на 6-то място от 16. Като проверявах резултатите, видях, че съм задраскан с червен молив в списъка. Попитах Сарджев защо съм задраскан, а той ми каза, че за мен няма сведения от Пазарджик. Разплаках се. Отидох при бай Андрей и му разказах всичко. Аз кандидатствах при професор Марко Марков, а той също бе ученик на Андрей Николов. Марков, гарантирам за момчето. Сведения ще дойдат. Моля ти се, гарантира и ти. След една седмица се получи писмо, че мога да се запиша като редовен студент. През 1949 година Андрей Николов участва в изложбата «Четиримата майстори, пионери» в Москва, заедно с Владимир Димитров майстора, Стефан Иванов и Цено Тодоров. След това се включва в конкурсите за паметниците на Съветската армия и Александър Стамболийски. Големият скулптор умира на 17 декември 1959 година, след като получава множество звания и отличия в България и чужбина. През годините помещенията в дома му на улица Любен Каравелов номер 15 се използват от негови наследници, студенти по скулптура и културни организации. След няколко прехвърляния, днес собствеността на къщата е неизяснена и бъдещето й, като музей, е несигурно. Можете да научите повече за живота и делото на Андрей Николов в книгата «Бухемска София. История от жълтите павета». Както и, разбира се, да следите нашата страница, защото Андрей Николов е една от основните фигури, за които ние обичаме да разказваме. Ще ви споделя и няколко полезни източника. Интервюто при Христо Бразицов се казва «Един час при Андрей Николов» и е публикувано във вестник «Литературен глас», брой 37 от 26 май 1929 година. Много подробности за случая с неговата къща се разказва в статиите «Къщата музей на Андрей Николов, част 1 и 2» на Пламен В. Петров. Препоръчвам тези източници, защото можете да научите много повече за Андрей Николов от това, което аз успях да поместя в последния един час. Надявам се, че това ще бъде един повод за вас да обиколите улиците около граф Игнатиев, Любен Каравелов и техните преки и естествено да се спрете на Любен Каравелов 15, където ще усетите духа на Андрей Николов. За радост, неговата къща с червения си цвят и с привлекателния надпис продължава да съществува. Надявам се това да не се променя и вече при следващата ни разходка, когато и да бъде тя из квартала на художниците, да можем да усетим още повече неговото творчество и някой ден галерията отново да отвори врати. Признавам си, че аз имах възможността да я посетя само веднъж и със сигурност си заслужава. Ателиетата, в които са творени толкова много страхотни произведения, заслужава да бъдат достъпни за обществото. И така, уважаеми слушатели, така завършва рубриката «Софийски разкази», както и предаването «Легендите на София». Не пропускайте предаването и следващата седмица, защото отново ще бъде интересно.